Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ja sam Jelica Putniković, a u večerašnjoj Energiji Sputnika sa gospodinom Srećkom Đukićem, bivšim ambasadorom, našim diplomatom koji se bavio u svom radu dosta i energetikom, a sada to je pretočio u knjigu, pričam o njegovoj najnovijoj knjizi Era ruskog gasa, gas i globalna bezbednost.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste zapravo ovde na jednom mestu sublimirali sve ono što smo, onaj ko se više interesovao za to šta se u posljednjih desetak godina dešava u sektoru gasa, to ste na neki način te podatke prikupili i objasnili ih i dali svoje viđenje jedne globalne slike o uticaju ruskog gasa i uopšte o uticaju gasa kao energenta na celokupan život na našoj planeti, jer 21. vek je zapravo vek gasa. Otkud ideja da napišete knjigu?
Dobro večer vama i vašim slušalcima. Tema energije je moja tema od prvih mojih koraka u međunarodnim odnosima i u diplomatskom radu uopšte. Tada kada sam to počinjao, prvo sa čime se sudario bila je nuklearna energija, što je za mene bilo nešto sasvim novo. Paralelno sa tim bilo je vrlo aktuelno pitanje izgradnje magistralnih gasovoda iz sadašnjeg Sovjetskog saveza za Evropu, odnosno za zapadnu Evropu. Prvi magistralni gasovi su građeni 70. godina od Orenburga do istočne, odnosno zapadne Evrope, i u to vreme su praktično izgrađeni gasovode o kojima se danas jako puno priča u Ukrajini, u Belorusiji. Iz tog gasovoda smo i mi počeli kasnije da dobijamo gas. Prema tome, to je jedna tema koju sam ja počeo da radim i da pratim još kao mladi diplomata, i onda sam to sve vreme nastavio da pratim. I ovo nije moja prva knjiga iz tog domena, ja sam pre ovoga objavio još dve knjige iz oblasti energije, jedna je Vreme energije, više od diplomatije, a druga je Ruski gas u Evropi od detanta do južnog toka. Tako da je to jedna moja preokupacija, i pogotovo kada je u pitanju gas.
Neosporno je da, kao što vi u knjizi pišete, postoji neka međuzavisnost kupca i prodavca, proizvođača i korisnika. I to je sad eskaliralo pogotovo posle toga kad se Evropa 2006. i 2009. godine suočila sa prestankom isporuka ruskog gasa, jer su Ukrajinci, kako oni kažu, neovlašćeno trošili, to jest krali ruski gas koji je bio namenjen evropskim potrošačima. Ali zapravo te gasne igre se igraju mnogo duže, maltene od, evo kao što ste rekli, od prvih gasovoda koji su izgrađeni od Sovjetskog saveza ka Evropi. Zašto je sad toliko to eskaliralo baš preko prirodnog gasa? Čini mi se tu zapravo taj jedan globalni značaj gasa za Evropu i za uopšte bezbednost u svetu. Pokušavate da date odgovor i evo, posle čitanja knjige meni je jasno. Kako biste u najkraćem rekli zašto je gas tako bitan u globalnoj politici?
Gas je gorivo 21. veka. Ako je nafta bila gorivo 20. veka, onda je gas gorivo 21. veka. I to nije samo na rečima, to je zaista tako. Pogotovo je to tako u visoko razvijenim industrijskim zemljama. Tamo prosto bez gasa vi ne možete da živite. Naime, stepen gasifikacije u visoko razvijenim zemljama ide do 95-100% kod najširih slojeva stanovništva ili industrije. Industrija ne zamislila bez gasifikacije. Mi u Srbiji, nažalost, smo tu na vrlo, vrlo niskom nivou. Mislim da te podatke vrlo teško je i dobiti. Mislim da je taj naš procenat negde 15-20%. Čak naprotiv, kod nas je sad jedan proces regasifikacije s obzirom na sve okolnosti u kojima živimo. Ljudi se odriču od gasa, isključuju gas iz kuće kao energent. Vraćaju se na drva i na neke davnašnje energente. Prema tome, gas nije samo i energent, gas je i perfektna sirovina. On utiče na sve pore privrede i društvenog društvenog života i političke. U toj utakmici, pogotovo evropskoj, hajmo tu da se prvo koncentrišemo na Evropu i njenu globalnu energetsku bezbednost. Tu postoje u stvari tri igrača, iako postoji proizvođač je Rusija, odnosno bivši Sovjetski savez, i potrošač je Evropa. A treći igrač u tome su do sada bile Sjedinjene Američke Države. One se nikada nisu slagale sa činjenicom da Evropa gradi gasovode i kupuje gas iz Sovjetskog saveza, odnosno iz Rusije. Naime, Washington je uvijek mislio da će time Evropa otići pod okrilje Sovjetskog saveza, odnosno Rusije. I mi smo bili svjedoci svih tih godina, još 50 i 60 godina
traje ta
bitka, jeste još u vreme hladnog rata, detanta se vodila ta bitka, Amerika je strašila Evropu sovjetskim ruskim gasom i to se dešavalo do posljednjih dana administracije koja je otišla iz Bele kuće.
Da li se zapravo Amerika plašila toga da će ne Evropa samo da potpadne pod ruski, da li politički, da li ekonomski uticaj, nego da će Evropa ekonomski ojačati, a samim tim i politički, pa da neće više Sjedinjenim Američkim Državama dozvoliti da budu svjetski policajac, svjetski komandant svega što se zbiva i u ratovima i u finansijskim ratovima, ne samo u ovim oružanima.
Tu je jedna suptilna američka igra, se igrala sve vreme, vidjet ćemo kako će to dalje da se nastavi. Amerika je uterivala strah u kosti Evropi, tvrdeći da Sovjetski savez, odnosno Rusija, mogu da zavrnu gasne ventile, što se nikada nije desilo, ni u vreme Sovjetskog saveza, ni u vreme Rusije. Nikada to Rusija ni upotrebljavala to gasno oružje, zavrtanje ventila.
A to je u stvari ta međuzavisnost gasa.
Naravno, međuzavisnost gasa je apsolutna i ne samo tu, uopšte međuzavisnost šire postoji. Ovde kod gasa možda je to najosjetljivije jer se odmah to tog momenta registruje. To je neodrživa činjenica jer prosto proizvođač gasa nema gde plasirati gas iz gasovoda ako on zavrne slavinu, neće da pusta gas, na primjer, u Evropu. Gde on može tu slavinu da okrene, gde on može taj gasovod da okrene? To prosto nije brod, na primjer, sa tečnim gasom, pa da ga on negde usmjeri na neko drugo mesto. Prema tome, tu se uvijek igrala ta strateška igra između Sovjetskog saveza i Rusije, na jednoj strani kasnije, jeli, i Amerike, i Evropa je tu, moramo reći, za vrijeme hladnog rata pokazivala i demonstrirala veću hrabrost i veću samostalnost nego posle tog perioda. Posle tog perioda ona je potpuno potpala pod američki uticaj što se tiče energije, što se tiče gasa posebno. I vidimo sa kojim se teškoćama sve sad gasovodi probijaju u Evropu, posebno gasovodi iz Rusije, i da Evropa jednostavno počinje da osjeća deficit gasa za svoje potrebe.
Vi ste u knjizi obradili 10 gasnih imperija, kako vi kažete, i tu se vidi zapravo da je Amerika na neki način otpočela arapska proleća u mnogim zemljama koje su bogate naftom ili gasom, što je opet zasmetalo Evropi da možda i obezbedi neke alternative da sebi dopremi neki drugi gas, a ne ruski.
Ideja je u stvari u sljedećem, da se Evropa odrekne od ruskog gasa i da dalje ne kupuje ruski gas, da ostane na tom nivou na kom jeste, pa čak i da smanji to i da se okrene gasu koji postoji na Bliskom istoku, u Iranu ili u Severnoj Africi. A moramo odmah reći da gas sa Bliskog istoka, da se dovuče do Evrope, odnosno da se transportuje do Evrope, gasovodima je vrlo složeno, zato što je Bliski istok jedna nestabilna zona i izgradnja gasovoda tamo je praktično nemoguća. Evo vidimo danas kakva je situacija, jer svi ti gasovi morali ići preko teritorije Sirije. A drugo, gas iz Irana može doći u Evropu, ali to je na jako dugom štapu, jer za izgradnju takvih magistralnih gasovoda iz Irana do Evrope trebaju godine, čak decenije. A pitanje da li uopšte Iran želi da gas svoje prodaje Evropi ili i na primjer Indiji, Pakistanu i Kini.
Kao na primjer Katar, što se usmerio na svoj gas koji transportuje na druge strane, a ne ka Evropi.
Da, Katar jako puno prodaje gasa Kini i mislim da je najveći prodavac tečnog gasa Kini, Japanu, tim dalekim destinacijama, Singapuru. Severna Afrika po potencijalu ona objektivno ne može da reši alternativu rusku. Ona nema taj potencijal da može da reši evropske potrebe. Gas Severne Afrike može da reši potrebe Južne Evrope, ali cele Evrope, one industrijske Evrope, ona to ne može. I sada u toj celoj igri tih velikih gasnih imperija, naravno, nekoliko faktora igraju odlučujuću ulogu. Na prvom mjestu, naravno, to su zemlje proizvođači, veliki proizvođači, ima desetak zemalja velikih proizvođača gasa u svijetu, to je već nekih, na primjer, 80-90% proizvodnje gasa u svijetu, tu su naravno Sjedinjene Države i Rusija na prvom mjestu po proizvodnji gasa. Sjedinjene Države proizvode oko 730 milijardi kubnih metara gasa, Ruska federacija oko 600 milijardi, Iran 170, Katar 160 i tako dalje. Tu je još Kanada, Evropska unija, Kina, Norveška, Saudijska Arabija, Turkmenistan. Drugi faktor koji utiče na oblikovanje gasne strategije u svijetu, to su potrošači gasa. Ali potrošači gasa su opet otprilike i najveći proizvođači. To su Sjedinjene Države, to je Ruska federacija, to je Njemačka, to je Japan, to je Kanada. Nada,
u stvari, tu je zemlje Kina, koje su ekonomski najjače i politički najjače.
Najveće industrijske zemlje i najsnažnije privrede u svijetu. I tu su naravno opet izvoznici. Prema tome, uglavnom je desetak, 15 zemalja tih koji kreiraju tu svjetsku politiku u oblasti gasa i koji određuju tu globalnu bezbednost energetsku.
Možemo li reći da je gas onda najjače rusko oružje? Često se pominje da je zapravo dolazak Vladimira Putina na čelo Rusije. On je malo predsjednik, malo premijer. On i Medvedev se smenjuju za kormilom države. Očigledno je da postoji strategija kako da Rusija iskoristi taj svoj primat što se tiče gasa. I očigledno je da su se pre svega Amerikanci uplašili, ali također i Evropska unija, koja je sebe obezbedila, ali na neki način ne dozvoljava širenje, da kažem, gasovoda ruskih u ovaj drugi deo Evrope. Koliko je sad taj, da kažemo, ubojiti ili taj dominantni položaj ruskog gasa u Evropi, koliko je bitan za buduće poteze Rusije prema tim saveznicima i kupcima, ali na neki način i političkim protivnicima?
Ja moram ovdje da iznesem jednu činjenicu koja našim slušalcima sigurno nije poznata, ali onim ljudima koji se stalno bave temom gasa i u širim svjetskim razmjerama, ta činjenica je poznata. Naime, Rusija predlaže, odavno je to jedan predlog Rusije, mislim da ima već desetak godina, da se izvrši prožimanje aktiva kojima posjeduje Rusija u oblasti gasa i aktiva koje posjeduju visoko razvijene zapadne zemlje u oblasti tehnologije, financija i potrošnje gasa. Znači, praktično, da bi zapadne kompanije mogle da kupuju ruska ležišta gasa, a ruske kompanije da bi mogle da se bave distribucijom gasa u njihovim zemljama. I to je bila centralna tema samita G8 u Sankt Peterburgu 2006. godine. O tome je postignuta jedna deklaracija. Energija je tada bila glavna tema na tom samitu i u vezi gasa su napravljeni izuzetno dobri dogovori. Međutim, od tog dogovora, nažalost, ništa se nije realizovano. Dakle, od te ideje da se zajednički deli sudbina energetske bezbednosti, ona nije realizovana.
Čini mi se da je Nemačka, na primjer, ipak za sebe tu energetsku bezbednost obezbedila, jer jako brzo je i dogovoren i realizovana gradnja Severnog toka 1. Evo sada se ubrzano radi na planovima za gradnju Severnog toka 2 i tu su vrlo uključene nemačke firme, ne samo ove koje se bave gasom kao energentom, već i firme koje učestvuju u izgradnji gasovoda, projektovanju. Znači, Nemačka je na neki način napravila sa Rusijom jedan takav deal u energetskom sektoru, ali Evropska unija nije.
Energija još uvijek nije tema potpuno jedinstvene politike u Evropskoj uniji, ne znam ni da li će biti, ne vjerujem da će biti, iako je napravljeno dosta koraka tom pravcu, s obzirom na kakvo je stanje danas u Evropskoj uniji, kakve su njene perspektive dalje, ali tako visoko razvijene industrijske zemlje kao što je Njemačka, kao što je Japan, kao niz drugih zemalja, one ne mogu da dozvole da imaju rizik u pogledu bezbednosti snabdevanja energentima. Naime, to nisu ekonomije malog obima, to su ekonomije ogromnog obima, čije GDP mjeri se hiljadama milijardi dolara i tu prosto ne može da bude kockanja sa pitanjem gasa. Nemačka privreda je potpuno gasifikovana. Nemačko se ništa troše gas od davnina. Nemačka je za sebe napravila bezbednosnu kartu u oblasti gasa sa Rusijom, što je jedan, mislim, sasvim normalan potez. Ona ne može čekati da se i posljednja zemlja u Europi saglasi sa nekom politikom iz nekih razloga koju ta zemlja ne prihvata prema Rusiji. Prema tome, to je jedan sasvim normalan potez. Ja mislim da tako treba i druge zemlje da se rukovode u svojim nacionalnim ekonomskim interesima.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a u večerašnjoj emisiji sa gospodinom Srećkom Đukićem, našim diplomatom koji se u svojoj karijeri bavio dosta energijom i energetskom diplomatijom, razgovaram o njegovoj najnovijoj knjizi Era ruskog gasa, gas i globalna bezbednost. Evo sada ste objasnili kako je Nemačka svoju bezbednost što se tiče energije obezbedila, ali na primjer neke zemlje, Bugarska na primjer, Ukrajina, oni su zapravo pod uticajem raznih lobija koji pre svega lobiraju protiv uticaja Rusije kao države, ruske politike, pa samim tim i ruskog gasa. One su zapravo, čini mi se, izvukle ono prošla kratkih rukava, kako bi narod rekao, i veliki su gubitnici. Vi to također objašnjavate u svojoj knjizi, evo možda da nam kažete ono što su najbitnije poruke.
Ja bih rekao da se sve države u međunarodnim odnosima moraju rukovoditi svojim interesima i tražiti sa drugim zemljama zajedničke dodirne tačke, odnosno uzajamne interese. Samo na tom osnovu može se graditi i nekakav prosperitet u unutrašnjoj politici i pojedinih država. Ovde su, uzmimo na primjer Bugarsku, da je Bugarska sledila jednu lobističku politiku Sjedinjenih Američkih Država i obećanja, pusta obećanja, da će Sjedinjene Države rešiti pitanje energije u Evropi, pa time da će rešiti pitanje gasa za Bugarsku, da će dovoziti tu tečni gas, prodavati, da će doći neki drugi gasovod i tako dalje. Od toga skoro da nema ništa. Ono što se sada jedino gradi u Evropi od tih magistralnih gasovoda, to je Severni tok 2 koji ste vi već spomenuli, i to je za Nemačku, odnosno za centralnu Evropu, otuda i neke druge zemlje mogu dobijati taj gas. I to je taj južni koridor koji grazi Evropska unija sa Azerbejdžanom preko Turske, Grčke, Albanije za Italiju, jedan deo verovatno će ići dole preko Albanije za Crnu Goru i Hrvatsku, ali to je mali gasovod, on ne rešava pitanje evropsko, on rešava pitanje samo tih zemalja i
čak ne rešava ni pitanje celog Balkana.
Ne rešava. On jedan deo samo Italije rešava i ukupan kapacitet tog južnog koridora je negde oko 20 milijardi. A Evropa sada troši već negde oko 400 milijardi, treba da se do 2030. godine taj nivo poveća do 700 milijardi, gde obezbediti to skoro udvostručenje za praktično narednih 10 godina. To objektivno ni jedna zemlja ne može da reši sem Rusije. Rusija sad izvozi i njen ukupan izvoz gasa je u Evropu preko 200 milijardi. Ove godine je Rusija praktično spasla Evropu od zime i od hladnoće. Nikada nije više isporučivala Rusija gasa, čak i u vreme Sovjetskog saveza, Evropi, nego ove zime. Dnevne isporuke su daleko prelazile 600 miliona kubnih metara gasa. Ove godine je porast prodaje gasa u zemlje Evropske unije negde bio oko 10-12%, tako da je ukupan izvoz prošle godine premašio 205 milijardi kubnih metara gasa. Naravno da je potrebna određena diverzifikacija i što se tiče proizvođača, a naravno i što se tiče potrošača, jer tu legitimno jedna i druga strana imaju pravo na diverzifikaciju svojih energetskih tokova, odnosno gasovoda. Ovde kada je u pitanju ruski gas, on objektivno se nalazi u toj poziciji da može u narednim decenijama da rešava evropske potrebe, uključujući i tih malih zemalja u koje ubrajam i Srbiju. I mi smo imali jednu fantastičnu šansu da konačno izađemo na trasu magistralnog evropskog gasovoda sa južnim tokom, međutim zahvaljujući tom nesretnom pritisku koji je izvršila američka administracija, i ne samo administracija, tu su kongresmeni jako lobirali protiv tog gasovoda Južni tok, i oni su nas prosto zaveli sa tog puta rešavanja.
Mislite da je i Srbija doprinela odustajanju Rusije od Južnog toka, ne samo Bugarska?
Pa naravno, pa znate šta, na toj trasi Južnog toka jedno je Mađarska pokazivala dostojan otpor, to je bilo nedovoljno. Bugarska je po treći put izdala energetski Rusiju, mi smo prepustili zvanično kako Brisel kaže, a Brisel je govorio kako Amerika kaže. Mi se nismo borili, ono što sam na početku rekao, mi se nismo borili za svoje interese. Možda je to interes Sjedinjenih Američkih Država, ali interes Sjedinjenih Američkih Država nije interes Srbije i nije interes Bugarske. Evo to sad posle dve godine se pokazuje. Znači, kad smo mi već danas mogli da koristimo taj južni tok u punom obimu, da gas ide kroz Srbiju, da taj gasovod je već izgrađen i odavno u eksploataciji, mi smo negde daleko u šumi.
Prošle nedelje je ruski predsjednik Putin bio gost u Mađarskoj i sa mađarskim premijerom Orbanom je razgovarao između ostalog i o tome da će se Mađarska naći sigurno na trasi nekog gasovoda koji će dovoditi gas ili iz Severnog toka ili iz Turskog toka. Turski tok je zapravo alternativa gasovodu Južni tok. Ispadne da je Mađarska ta koja poput Nemačke brine o svojoj energetskoj bezbednosti, a gde smo tu mi kao Srbije i kao neposredni susjed i zemlja koja je vezana za mađarsku gasovodu?
To je sad prilika da iziđem iz one šume sa kojim sam završio odgovor na vaše prethodno pitanje. I Mađarska nam je dala dobar šlagvort i dobar primjer i mislim da bi Srbija trebala to zaista da sledi. I tu treba biti jako oprezan, jer taj gasovod o kojem Mađari govore i koji im je Putin obećao, može vrlo lako da ode mimo Srbije. To nemoj niko da se zavarava. Treba da znamo dobro istoriju izgradnje Južnog toka, da je prva trasa Južnog toka išla preko Rumunije i obilazila Srbiju, pa je tek posle gasnog aranžmana taj tok povraćen i pošao preko Srbije. Ako taj Južni tok, odnosno ako je Putin obećao gasovod Mađarima, taj gasovod vrlo lako može doći ili preko Rumunije u Mađarsku ili preko Bugarske i Rumunije u Mađarsku. On uopšte ne mora ići na Grčku, pa preko Grčke u Makedoniju, Srbiju, pa u Mađarsku. I tu mislim da treba već juče da smo počeli jednu vrlo aktivnu politiku da vodimo i da radimo na njoj.
Znači, našim diplomatama, našem vrhu države poručujete da se ne sme gubiti vreme po pitanju tih novih gasnih koridora u Evropi?
Apsolutno, znate, kada se pogledaju magistralni gasovodi i magistralni naftovodi, pa čak i regionalni gasovodi i regionalni naftovodi, vi ćete vidjeti da na toj karti Srbije praktično nema. Da je Srbija u slepoj ulici, da je Srbija u stvari slepo crevo. Vi znate šta mi imamo danas i vaši slušalci znaju šta mi imamo danas od gasovoda i naftovoda. Da se naftom snabdevamo iz riječkog tog naftovoda, jugoslovenskog naftovoda.
To koji je izgrađen u vreme bivše Jugoslavije.
Jeste, da? A da gas ide opet iz gasovoda koji smo radili u bivšoj Jugoslaviji iz Mađarske. A to su mali gasovode. To su zaista gasovodi koji godišnje propuste par milijardi kubnih metara gasa. A magistralni gasovodi u 21. veku, to su u stvari savremeni autoputevi 21. veka. I Srbiji je od izuzetnog ekonomskog, političkog i strateškog značaja da konačno kroz teritoriju Srbije prođe jedan takav autoput.
Mi, nažalost, kasnimo i sa gradnjom i autoputeva pravih i drumskih, kasnimo sa izgradnjom železničkih koridora. Evo, propustili smo šansu za taj gasni koridor, ali da li zaista postoji mogućnost da se vratimo? Da li ima interesa Rusije, jer Srbija nije, ako je Bugarska tri put izdala Rusiju što se tiče energetike, Rumunija takođe nije baš blagonaklona prema ruskim energetskim investicijama i Rumunija u krajnjem slučaju nije se uvek prijateljski ponašala prema Rusiji. Da li taj neki politički kredibilitet može Srbija da iskoristi i da se vrati na neku gasovodnu mapu koju će Rusija da planira na Balkanu?
To je dobra pretpostavka, pošto mi imamo tradicionalno dobre odnose političke sa Rusijom, ali mi jesmo braća, ali kese nisu sestre. I svak gleda svoj ekonomski interes. Ako mi ne pokažemo naš interes za to, ne demonstriramo naš interes ekonomski, politički, strateški za taj gasovod i za te razgovore koje je imao Putin i Orban, on će nas naravno obići na to. Danas niko nikome ništa ne nudi. Vi sve danas što postižete, dostižete i što sve imate, to je samo rezultat vašeg rada i vaše borbe. Ako mi se ne budemo borili za to, apsolutno sam ubeđen da će nas u širokom luku obići magistralni gasovod, da ćemo se mi preko nekih cevčica snabdevati, ne znam, ili preko Kosova ili preko Crne Gore ili preko Bugarske.
Nedavno je potpisan još jedan memorandum o gasnoj konekciji sa Bugarskom. To je taj gasovod koji treba da nas spoji sa Bugarskom. Međutim, s druge strane, iz Bugarske nema za sada ni gasovoda pravog, a nema ni gasa koji bi stizao iz Bugarske. Da li postoji uopšte neka strategija, po vašem saznanju, da se Balkan obezbedi realnim količinama gasa u dogledno vreme, jer tranzit preko Ukrajine treba da prestane 2019. godine?
Ta konekcija što treba da se radi preko Dimitrovgrada sa Bugarskom, naša, jeli? To je projekat koji već ima bradu. Ja sam učestvovao u tim razgovorima, čak smo o tome razgovarali i 90. godine kada je bilo vreme sankcija. Imali smo 2-3 sastanka oko toga. To je projekat star više od 20 godina. On je krajem 80. godina kao jugoslovenski projekat počeo da se realizuje, odnosno da se planira. Bila je ideja da ruski gas dolazi tim delom i da snabdeva istočni deo Jugoslavije, znači Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, verovatno i deo Bosne. Međutim, onda se desile 90. godine, ali sve jedno, Srbija je uvek imala interesa za taj gas, jer to znači praktično diverzifikaciju snabdevanja gasom. Ja mislim da taj gas može da se obezbedi, imajući u vidu da se Bugarska nalazi u daleko povoljnijem geopolitičkom položaju u odnosu na gasovode koji dotiču Bugarsku ili prolaze kroz Bugarsku. Prema tome, Bugarska će biti vrlo lako, mislim, lakše će rešavati svoje gasne probleme i lakše rešava svoje gasne probleme nego što to mi činimo i što ćemo mi činiti, imajući u vidu da je Turska postala jedan važno gasno čvorište, da jedan deo nekih gasovoda i preko Bugarske idu za Tursku, tako da je Bugarska u jednom daleko povoljnijem položaju. Tim pre što je Putin sada, kada je bio u Budimpešti u poseti, rekao da oni se u Rusiji, u Moskvi više neće obazirati na to kako se neko nekada odnosio prema Južnom toku, a mi znamo da je glavni krivac za Južni tok bila Bugarska i da su Rusi s pravom negodovali i protestovali zašto su Bugari se tako poneli prema Turskom toku. To znači da su Rusi Bugarima oprostili za to i da bih rekao da su Bugari rešili pitanje magistralnog gasovoda zajedno sa Mađarima. E sad pitanje, ko će između njih biti posrednik, da li će to biti Srbija ili Rumunija. Što se tiče Rumunije, i vi ste pravilno primetili da Rumunija ima jedan vrlo složen i rigidan odnos prema Rusiji, ali ja bih tu ipak politiku stavio na malo po strani, a ekonomske interese u prvi plan.
Nažalost, naše vreme je isteklo, nismo stigli da popričamo o nekim reportažnim delovima u vašoj knjizi, ali bit će prilike i za to. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a moj večerašnji gost bio je Srećko Đukić, pisac knjige Era ruskog gasa, gas i globalna bezbednost. Hvala vam.
Hvala i vama i vašem slušalcu.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu, ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B, naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com